Գլուխ 12-րդ. Ջերին այդպես էլ չիմացավ, թե ինչ կատարվեց Էրինջիի տախտակամածի վրա. Նա միայն մի բան գիտեր, որ նավը կործանվեց, քանի որ տեսավ նրա կործանումը. Թիակով նրան շշմեցրած տղան, ամուր կապելով նրա թաթերը, ափ նետեց, և տարված Էրինջիի թալանով մոռացավ նրան. Բարձրագոչ աղաղակներով և երգերով, հնդկակաղնու փայտից պատրաստած գեղեցիկ նավը երկար մակույկներով քաշեցին դեպի ափ, հենց այնտեղ, ուր կորալյան պարսպի ստորոտում ընկած էր Ջերին. Ափին ծխում էին խարույկները. Նավի վրա լապտերներ վառեցին և մեծագույն ցնծությամբ Էրինջին թալանեցին և պլոկեցին. Ափ քաշեցին այն ամենը, ինչը հնարավոր էր բերել, սկսած բալաստ ծառայող երկաթակտորներից, վերջացրած շարժական նավասարքով. Սոմոյում այդ գիշեր ոչ մի մարդ չքնեց. Ամենապստիկ մանչուկներն անգամ դոբդոբում էին խրախճանքի խարույկների շուրջը, կամ մինչև կոկորտերը հագեցած փրկվել էին ավազների վրա. Գիշերվա ժամը 2-ին, բաշտիի հրամանով, նավի կմախքն այրեցին. Եվ Ջերին ծարավից պապակվելով, ուշ չունենալով անգամ վնգստալու, անօգնական, կապված թաթերով կողքի վրա ընկած, տեսավ, թե ինչպես ծխով և կրակով օղակվեց այն լողացող աշխարը, որին ինքը ծանոթացել էր ոչ շատ վաղուց. Այրվող նավի լույսով ծեր բաշտին ավարը բաժանեց. Ցեղի մեջ ոչ մեկ անմասն չմնաց. Նույնիսկ նախկին անտառաբնակ ողորմելի ստրուկները, որոնք իրենց ողջ գերության ընթացքում դողում էին խժռվելու սարսափից, մեկական կավե ծխամորճ ստացան և մի քանի տուփ ծխախոտ. Ապրանքի մեծ մասը, որը ենթակա չէր բաժանքի, բաշտին ուղարկեց իր ընդարձակ խոտաշեն տունը. Ողջ նավասարքն ու հարուստ հանդերձանքը դարսեցին մակույկների սարայում. Իսկ չարքատներում կախարդները գործի անցան, ծխացող խարույկների վրա պխտելով զավթած բազմաքանակ գլուխները. Իսկ գլուխներ շատ կային, քանի որ Էրինջիի վրա բացի անձնակազմից գտնվում էին 12 պոոլացի բանվորներ և մի քանի տղաներ Մալուից, որոնց վանհորնը դեռ չէր հասցրել հայրենիք. Բայց ամեն դեպքում բոլորին չսպանեցին. Բաշտին կտրականապես արգելեց գլխովին ջարդը. Ընդ որում նա ղեկավարվում էր ոչ թե մարդասիրությամբ, այլ նուրբ հաշվարկով. Նրանք բոլորն էլ մահապարտներ էին, բայց բաշտին սառույց չէր տեսել, տեղյակ չէր դրա գոյությանը և անծանոթ էր սառնարաններին. Նա միսը թարմ պահպանելու լոկ մի միջոց գիտեր, այսինքն պահել կենթանի. Գերվացներին տեղավորեցին մակույկների համար հատկացված ամենամեծ մառանում, ուր գտնվում էր տղամարդկանց տունը, որտեղ տանջամահ արվելու սարսափից ոչ մի կին չէր հանդգնում մտնել. Կապկպված գերիներին հավերի և խոզերի նման նետեցին տափանված հողե հատակին, որի տակ աննշան խորության մեջ հանգչում էին հնագույն առաջնորդների աճյունները. Իսկ գլխավերևում, փաթաթված խոտե խսիրներով, կախված էին բաշտիի նախորդները, ներառյալ և նրա հայրը. Իսկ վտիտ և փոքրիկ Նեգրուհուն հիվանդասենյակից բերեցին այստեղ, որովհետև նա նախատեսված էր խժռելու համար. Իսկ խոհանոցի կացայում եփվելը որպես տաբու չէր տարածվում դատապարտյալների վրա. Աղջկան կապկպված նետեցին հատակին, այն սևամորտերի մեջ, որոնք առաջ ծիծաղում էին և ծաղրում նրան, թե վանհորնը չաղացտում է որ ուտի. Ջերիին էլ բերեցին այդ տունը և շպրտեցին հատակին. Ծովափին նրան հայտնաբերեց Անգոն, կախարների գլխավորը, և հրամայեց տանել մակույկների սարայը, չնայելով տղայի բողոքին, որ պահանջում էր շանքոթոթին համարելով իր անձնական ավարը. Երբ Ջերիին տանում էին խրախճանքի խարույկների մոտ, նա զգաց, թե ինչ քեֆասեղան է դա. Թեև դա նորություն չէր Ջերիի համար, բայց ամեն դեպքում նա փշաքաղվեց, մռնչաց և փորձեց կապանքներից ազատվել. Իսկ երբ նրան նետեցին հատակին, նա դարձյալ փշաքաղվեց և մռնչաց դժբախտության իր ընկերների վրա, չհասկանալով, որ նրանք էլ են փորձանքի մեջ ընկել։ որովհետև նրան վարժեցրել էին նեգրերին նայել որպես հավերժական թշնամիների, ուստի այժմ էլ ջերին նրանց էր համարում նավին և շկիպերին հասած դժբախտության պատասխանատուն։ Բայց չէ որ ջերին սոսկ շուն էր, շնային սահմանափակ խելքով, դրա հետ մեկտեղ դեռ չափազանց ջահել։ Սակայն գերիների վրա նա երկար չմռնչաց։ Աղոտ բնազդը նրան հուշում էր, որ նրանք էլ են թշվառ։ Նրանցից ոմանք ծանր վիրավորված, շարունակ ախուվախ էին անում և տնքում։ Հաշիվ չտալով իրեն այդ մասին, նա հասկացավ, որ նրանք նույնքան դժվարին կացության մեջ են, որքան և ինքը։ Իսկ ջերիի վիճակն իսկապես ցավալի էր։ Նա պառկած էր կողքի վրա, իսկ թոքերն այնքան պիրկ էին ձգված թաթերին, որ խրվում էին քնքուշ մարմնի մեջ և խանգարում արյան շրջանառությունը։ Նա ծարավից նվաղում էր, լեզուն ու կոկորդը չորացած, շոքից խեղտվում էր։ Այդ մակույկների սարայը մի զարհուրելի վայր էր, լեցուն տնքոցներով, հառաչանքներով, ուր դիակներ կային հատակի տակ և արարածներ, որոնք դատապարտված էին շուտով հատակի վրա դիակներ դառնալու։ Կային դիակներ առաստաղից կախված օդային դագաղներում։ Վիթխարի կտուցներով գիշատիչ հրեշտեր հիշեցտող երկար, սրակիթ, սևագույն մակույկները աղոտ նկարագծվում էին մխացող խարույկի լույսի տակ, որի մոտ նստած էր Սոմոյի ցեղի զառամյալ մի ծերունի և զբաղված էր իր անվերջանալի գործով, վայրենիների գլուխները ծխահարելով։ Կաշի և ոսկոր դարձած այդ կույր ալևորը, խոշոր կապկի նման բլբլացնելով և ծռմռվելով, դառնահամ ծխի վրա կգած, գլուխն անդադար բոլոր կողմերը շրջելով, բուրբուր հոտած խոտի փշրանք էր նետում մխացող խարույկը։ Աղոտ խարույկի հազվադեպ բռնկումների դեպքում, լայնակի շարված մուգ կերանների միջով երևում էր կոկոսի քրծով ծածկված տանիքը։ Մի ժամանակ այդ քուրսը երկու գույն է ունեցել, սև ու սպիտակ, բայց այժմ ծխապատվել էր միա երանգ կեղտադարչնագույն դաջվածքով։ Լայնակի գերաններին կապված երկար ոլորված պարաններից կախված էին ծովային մարտերում և անտառային ընդհարումներում զավթված թշնամիների գլուխները։ Ողջ շենքը շնչում էր նեղվածությամբ և մահով, և ինքը, ցանցար ծերունին, ծխահարվող մահվան այդ խորհրդանշանը կանգնած էր գերեզմանի եզրին։ Լուսաբացից առաջ մի քանի տասնյակ սևամորթներ աղմուկ աղաղակով ներս քաշեցին մարտական մակույկներից մեկը։ Նրանք ձեռքերով և ոտքերով տեղ էին մաքրում մակույկի համար, բրդելով և դեսուդեն շպրտելով կապված գերիներին։ Բարեհաճ բախտից և բաշտիի իմաստությամբ շնորված մսի նկատմամբ նրանք ամենևին ավելորդ նրբավարություն չէին ցուցաբերում։ Հետո նրանք շուրջանակի նստելով վառեցին կավեճի բուխները և ծլվլոցով ու տարօրինակ ծղրտաձայն ծիծաղով սկսեցին վերարտադրել անցած ցերեկվա և գիշերվա դեպքերը։ Ժամանակ առ ժամանակ մերթ մեկը մերթ մյուսը ձգվում էր և նորից իսկույն քնում։ Նրանք ոչնչով չէին ծածկված, քանի որ իծնե սովոր էին մերկ քնելու, նույնիսկ արևի կիզիչ ճառագայթների տակ։ Երբ սկսեց լուսանալ, արթուն էին միայն ծանր վիրավորները, կամ թոկերով չափազանց պինդ կապված գերիները, մեկ էլ զառամյալ ծերունին, որը այնուամենայնիվ բաշտիից ավելի երիտասարդ էր։ Ջերիին թիաբերանով շշմեցնող և նրան պահանջող տղան, երբ գաղտագողի մտավ շենքը, ծերուկը չլսեց և չտեսավ, որովհետև նա կույր էր։ Խենթորեն քթի տակ ծիծաղելով և ինչ-որ բան զառանցելով, նա դեռ պտտում էր ծխահարվող գլուխը և մխացող խարույկի մեջ խոտի փշրանք նետում։ Գիշերով ոչ ոք պարտավոր չէր այդ գործն անելու, նույնիսկ նա որն ունակ չէր մի այլ բանի։ Բայց Էրինջիի զավթումից հետո թագավորող հուզմունքն անցել էր նաև ծերուկի վնասված ուղեղը։ Նա տարտամորեն մտաբերում էր վաղեմի ուժը։ Նա էլ մասնակցեց Սոմոյի հաղթահանդեսին, զբաղվելով գլուխների ծխահարությամբ, որը համարվում էր նվաճված հաղթանակի խորհրդանշանը։ Սակայն գաղտագողի շենք մտած 12-ամյա տղան զգուշորեն քայլում էր քնածների միջով, և վախից դողալով, գերիների արանքով ուղի հարթում իր համար. Նա գիտեր, թե ինչպիսի տաբու է խախտում. Տղան նույնիսկ այնքան մեծ չէր, որպիսի թողներ իր հոր խոտաշեն ծածկը և պատանիների հետ քներ մակույկների սարայում, չխոսելով արդեն այս շենքի մասին, որտեղ գիշերում էին ջահել տղամարդիկ. Եվ այժմ, ներխուժելով Սոմոյի լիովին հասուն և հանրաճանաչ տղամարդկանց սրբազան օթևանը, նա գիտեր, որ վտանգում է կյանքը, իր ողջ անորոշ կանխազգալիք գաղտնիքներով և ձգտումներով. Բայց նա ուզում էր ամեն գնով տիրանալ ջերին. Եվ տիրացավ. Խոհանոցի կացայում եփվելու համար նախատեսված վտիտ և փոքրիկ նեգրուհին միայն, աչքերը սարսափից չռելով, տեսավ, թե տղան ինչպես բռնեց ջերի թաթերից, և կենթանի մսի այդ մառանից նրան դուրս տարավ. Եթե ջերին չափից ավելի հյուծված չլիներ, նրա հերոսական և համարձակ սրտիկը կգազազեր այդ կոպիտ վարմունքից. Նրա ցամաքած կոկորդից ոչ մի ձայն չպոկվեց. Ինչ-որ կիսամղձավանջում, խղճալի, անօգնական, գրեթե ուշակորույս, կարծես երկու ահավոր երազների մղձավանջն ընկած, նա աղոտ կերպով զգում էր, որ գլխի վայր իրեն դուրս են հանում այդ մահաշունչ տնից, տանում խաղաղված գյուղի միջով, առավոտյան զեփյուռի առաջին շնչից ծուլորեն սոսափող, բարձր ճյուղառատ ծառերի ստվերապատ կածանով տանում դեպի վեր։